Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljamo iz studija u Pragu. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote 29. decembarskog dana. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u temi sedmice Radija Slobodna Evropa ove subote repriziramo našu temu s početka mjeseca, raspoloženje država regiona prema Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kriza koja drma Evropsku uniju uzrokovana ekonomskim problemima u Grčkoj, Španiji, Italiji i Portugaliji, te problemi u pronalaženju političkih i ekonomskih rješenja evropskih lidera za oporavak i rast šalju sve negativniju sliku van evropskog bloka. Nameće se pitanje koliko to utiče na raspoloženje u onim državama čiji građani i političke elite teže da postanu dio evropske porodice, a koje su i same opterećene i ekonomskim problemima, ali i krizom u skoro svim oblastima društva. Pritom su prinuđeni da na putu približavanja Evropskoj uniji čine bolne, a neophodne reforme i ispunjavaju nimalo lake zadatke iz evropske agende. U minutama što slijede u temi sedmice Radija Slobodna Evropa provjeravamo raspoloženje država Balkana prema evropskim integracijama.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Proevropsko raspoloženje u Srbiji posljednjih godina je u padu, a predviđa se da će nakon nedavnih presuda suda u Hagu i sve težih zadataka po pitanju Kosova podrška građana za ulazak u Evropsku uniju opasti na samo 40%. Može li se to promijeniti i kako? Poslušajmo od Zorana Glavonjića.
Prvi i najvažniji uslov na putu Srbije u evropskim integracijama u ovom trenutku je napredak u dijalogu sa Prištinom, koji će 10. decembra ocjenjivati Savjet Evropske unije. Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, kaže da bi ukoliko to evropsko telo da pozitivno mišljenje, Srbija u prvoj polovini sljedeće godine mogla da dobije datum za početak pregovora o članstvu.
Nama je u interesu da nastavimo razgovore zbog naših evropskih integracija. Sigurno da sve ovo ugrožava ceo taj proces i ono što je bilo do sada vezano za Gotovinu. I ove priče o albanskom ujedinjenju, mi možemo da ne odemo na sljedeću rundu razgovora. Pa ćemo onda da čekamo 2014. godinu za otpočinjenje pregovora. Pa ajde da vidimo šta nam je veći interes. Ja sam praktičan čovjek.
Najbitniji uslov za napredak ka Evropi, koji su vlasti u Srbiji nazvale vrlo bolnim, u ovom trenutku je primjena sporazuma Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju graničnim prelazima, koje bi trebalo da počne početkom decembra. U suočavanje sa činjenicom da reči moraju da se sprovedu u dela i jasne poruke iz Brisela Srbiji, u kojoj je u posljednjoj anketi 2/3 građana reklo da bi se pre odlučilo za Kosovo nego za članstvo u Evropskoj uniji, euroskepticizam sve više raste. Posljednji podaci iz oktobra pokazali su da je manje od polovine građana Srbije, 48%, za ulazak u Evropsku uniju. Stanovnici Beograda koji govore za naš radio, kao što pokazuju i zvanična istraživanja na nivou cele zemlje, podeljeni su kada se postavi pitanje, Evropska unija da ili ne.
Ma kakva je Evropska unija da budemo kolonija za druge zemlje? Šta nam Evropska unija radi? Ucenjuje nas za Kosovo.
Zašto? Pa zato što smo mi Evropa, zato treba da uđemo u Evropu. Pa da postanemo pravna država i zakonska država, evo upravo zbog toga.
Bolje pogled na istok. Pa evo šta nam Evropa radi, šta nam rade u Hagu, bombardove nas, da li ima još neko zlo sa kojim su mogli da nas gađaju.
U Evropskoj uniji bi bili samo zamorčići njihovi, kao što su i ovi svi ostali. I bez Unije i sa Unijom ostaćemo bez Kosova.
Jednostavno, tolike zemlje u Evropi su u toj Evropskoj uniji, ne znam zašto bismo mi bili izuzetni. Mislim da će biti mnogo bolje za privredu Srbije. Jednostavno, da možete da ne razmišljajući o tome kad je kraj mjeseca živite, sasvim ok.
Pre 10 godina čak 70% građana bilo je za Srbiju u Evropskoj uniji, a kao najveći konkretan dobitak tumačili su ukidanje šengenskih viza. Podrška se polako topila sa unutrašnjim problemima, financijskom krizom i sporim reformama. Nikola Papak, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije, vjeruje da će se povjerenje stanovništva u Evropsku uniju vratiti ukoliko Brisel pozitivno ocjeni poteze koje Beograd sada preduzima na putu eurointegracija, posebno u normalizaciji odnosa sa Prištinom.
presude Haškog tribunala negativno utiču na rejting evropskih integracija u Srbiji, tako da je danas podrška u padu i sigurno da će u poslednjem istraživanju zabeležiti negde oko 40%. Očekujemo da će biti skok podrške onoga trenutka kada Srbija bude dobila datum da počne pregovore sa Evropskom unijom. To vam je kao i u sportu, kada Nole igri pobeđuje, tad je tenis najpopularnija igra u gradu. Kada Nole slavije igra, onda pada i podrška tenisu. Dakle, tako i ovde građani očekuju konkretne pozitivne vesti iz Brisela i onda će dati podršku i ta podrška će sigurno biti preko 50%.
Većina mladih proteklih godina imala je pozitivan stav prema Evropskoj uniji, ali je u poslednje vreme i jedan deo njih postao skeptičniji kada se radi o mogućem pridruživanju zajednici evropskih država. Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je za pad raspoloženja prema Evropskoj uniji velikim delom kriva ovdašnja vlast.
Mislim da vlast zapravo upravo to posmatranje i predstavljanje svega što se tiče Evropske unije kao nekih uslova koji treba da se ispune zarad Evropske unije, mislim da je samo to kao neki način delanja i uopšte komuniciranja upravo vodi percipiranje Evropske unije kao nekog spoljnog faktora koji stalno postavlja neke uslove i upravo se na taj način i održava uopšte među građanima tako neka atmosfera, a i sama odgovornost vlasti se samim tim izbegava.
Interesantno je da od nametnutih političkih parola, od kojih je najeksploatisanija Evropa ili Kosovo, građani Srbije često nisu bili u prilici da saznaju ono što ih najviše zanima o Evropskoj uniji, a to je kako se tamo živi. Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga kaže da je želja za boljim životom veoma važna i u činjenici da među građanima koji podržavaju evropski put Srbije ima i dosta onih koji zapravo i nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana s kojima razgovaramo da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku u Evropskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji kao takvoj.
Ono što većina građana ne zna je i da najviše sredstava Srbiji daje Evropska unija, koja je za poslednjih 10 godina izdvojila 3 milijarde i 700 miliona evra. Da bi imala perspektivu boljeg ekonomskog standarda i da bi joj bili otvoreni novi fondovi, što su samo neke od prednosti, Srbija ima zadatak da sprovede duboke unutrašnje reforme, među kojima su visoko na listi i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dušan Lopušina zaključuje da je za dalji napredak ka Evropi ključno da vlast promeni pristup pitanjima evrointegracija.
Potrebno je da vlasti rade za boljitak građana Srbije, da se ponašaju odgovornije. To je nešto što se radi zbog građana Srbije, a upravo kvalitetni rad vlasti zapravo vodi ka evropskim integracijama. Dakle, ako se ne postoji normalni odnosi sa Kosovom, ako se ne srede problemi u pravosuđu, zaista se ne može očekivati da će se bližiti datum za evropske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Bosni i Hercegovini nije problem raspoloženje građana prema Evropskoj uniji, već rad političara na priključenju. Iako je jednako kao i kada je o Srbiji riječ, Evropska unija fokusirana na dešavanje u Bosni i Hercegovini, to je zemlja koja se u regionu po mnogim ocjenama kreće najsporije ka Evropskoj uniji, bolje rečeno ne ispunjava postavljene zadatke iz Brisela. Kako kaže naša Dženana Halimović, krivci su stari i dobro poznati. Bosansko-hercegovački političari koji se u posljednje vrijeme isključivo bave sobom i vlastitim pozicijama. Pompezno su bezbroj puta najavljivali kako su postigli dogovor o nekom za evropski put važnom pitanju i svaki put je to bio pucanju prazno.
Rok do kada je prema mapi puta trebao biti izmijenjen Ustav Bosne i Hercegovine, a prema presudi suda u Strasburu u slučaju Sidić-Finci istekao je 30. novembra. Propušten je i rok za definisanje efikasnog sistema koordinacije o integracijskim procesima. Predsjedavajući Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine, Halid Genjec.
Nema uopće osnova za ikakvo zadovoljstvo postignuti. Istekao je rok primjene partnerstva, veoma nizak procenat ispunjenih prioriteta i jedan veliki broj značajnih pitanja koja uopće nisu razmatrana. Kad je u pitanju privremeni sporazum, on je uglavnom trgovinski sporazum i on se provodi i tu uglavnom nije bilo nekih značajnih problema, ali to nisu ni neki veliki uspjesi. Što se tiče onoga što nije provedeno, to je i najznačajniji program preuzimanja AKI-a. I onda tu dolazimo do problema sporazum o stabilizaciju, on nije još stupio na snagu.
Evropski komesar za proširenje Stefan File bio je jasan. Nema popuštanja.
The tasks ahead, sir, will not change.
Zadaci koji stoje pred nama se neće promijeniti. Mapa puta od 27. juna i dalje ostaje validna. Ono što tek treba da se uradi i načina na koji treba da se zaradi. Želim još jednom da naglasim da je implementacija presude Sejdić-Finci neophodna za eliminaciju diskriminacije protiv manjina.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, jedan od 6 lidera stranaka koji se već godinama bezuspješno sastaju, ponovio je staru, svima zajedničku tezu.
Podržavam realizaciju mape puta i onom dijelu koji je podrazumio već realizovani dio, dakle izrada upitnika koji su traženi vezano za 2 poglavlja. I mislim da bi bilo dobro se uputiti i u ostale oblasti raditi upitnike kako bi mogli da se istreniramo i da se krećemo dalje ka europskim integracijama.
U junu su bosansko-hercegovački političari potpisali dokument kojim su se obavezali na činjenje neophodnih koraka ka Europskoj uniji, ali tek deklarativno. Procjena je izvjestiteljke Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Doris Pak.
What they got is a roadmap.
Ono što imaju je mapa puta. Nema tu ništa novo. Da su pročitali izvještaj Komisije Evropskog parlamenta, znali bi šta treba da rade. I oni znaju šta treba da rade. Sada imaju tu takozvanu mapu puta koja se doima pametnom i zanimljivom. Potpisali su je, ali koliko su toga do sada potpisali? Treba raditi na implementaciji.
Svaki put kad se sastanu bosansko-hercegovački lideri navode kako su korak do rješenja pitanja presude u slučaju Sejdić-Finci. Stvarne volje nema, tek priča koja godinama ulijeva lažnu nadu. To je potvrdio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Da smo drugačiji, pošteniji i prema sebi i ovoj zemlji, ne bismo se našli u problemu kako da provedemo presudu međunarodne pravne institucije. Ne bismo u njoj gledali priliku kako da prevarimo jedni druge, ne bismo tvrdili da je sasvim normalno, demokratski, ustavno, pragmatično, da svi ljudi rođeni u ovoj zemlji nisu isti.
Dok predstavama za javnost, praćenim pompeznim sastancima širom Bosne i Hercegovine, političari zamagljuju nerad, istovremeno građani očekuju više radnih mjesta i bolju socijalnu zaštitu, ali i ekonomski napredak. To sve vide nakon ulaska zemlje u Evropsku uniju, a kada će to biti, ne znaju.
Nadam se uskoro.
Kad budemo imali pametnu vladu.
U ovakvim uslovima nikad. Ovo što govore 2020. sumnjam. Treba nešto da se napravi za mlade, da se napreduje, a ne svi jedni druge gure. A što se tiče zemlje, zemlja nije toliko loša. Da se uključi nešto oko turizma. Turizam bi nas dosta izvukao.
Nikada.
Volja građana, ja mislim da ne postoji, jer birajući iste ljude koji su nas unazadili toliko godina.
Evropski istraživački centar u svojim nalazima naveo je kako je podrška građana Bosne i Hercegovine ulasku u Evropsku uniju najviša od svih zemalja u regiji. Istovremeno građani podržavaju partije koje rade sve da se to ne dogodi, što je paradoks. Direktorica centra Tijame Mišević.
Političke elite nemaju racionalni interes u procesu evropskih integracija, jer dovršenje tog procesa za njih znači potpunu promjenu političke klime i političkog života prema transparentnosti, prema odgovornosti i prema svemu onome što bi ih onemogućilo da se ponašaju na političkoj sceni onako kako se ponašaju sada.
Procjene napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu iz godine u godinu sve su lošije. Pomjera se i granica mogućeg članstva u evropskoj porodici. Do sadašnjeg stadija zemlje je trebalo 18 godina. Tako procjene koje su kao gornju granicu članstva navodile 2020. godinu, danas sežu do daleke 2030. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora uspješna evropska priča, fraza je koju vole izgovarati evropski političari, ali još radije crnogorska vladajuća elita. Stoga je ljetos i odobren status kandidata, odnosno ulazak u posljednju, ali obično dugu fazu pred sticanje punopravnog članstva. Međutim, do krajnjeg cilja ipak ostaje još čitav niz godina reformisanja cjelokupnog društva i sistema. No i pored primarnih teškoća sa provođenjem bolnih društveno-ekonomskih reformi, Crna Gora se sada suočava i sa blagim padom podrške građana ovom procesu, koji je prije nekoliko godina prelazio 80%. Zanimljivo je i kako će povratak Mila Đukanovića na čelo izvršne vlasti se reflektovati na brzinu pristupanja Evropskoj uniji. Esad Krcić ima više detalja.
Iako je u pitanju kratak period od početka intenziviranja evrointegracionog procesa koji se poklapa sa obnovom državnosti Crne Gore, može se reći da su primjetne razlike u raspoloženju građana prema samom procesu, rekla je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, koja je kao ministar bila na čelu značajnog dijela crnogorskog procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Format ekonomske krize u kom se nalazimo, tako i proces integracija, karakteriše jedna rastuća, da kažem, sistemska neizvjesnost. Ali uzroci sada raspoloženja građana, zahtjevnost procesa i taj rast uslovljenosti, znači i u politici i u ekonomiji, je svakako jedna od stvari koje kod običnog građanina stvara u stvari jednu rezervu. I to iz ugla Zapadnog Balkana dađe jedno nepovjerenje. Ako oni ne mogu da se dogovore, kako će onda oni moći nas da prihvate, da nas razumije, da nam pomognu. Istovremeno kriza i kod nas. Visoki indikatori nezaposlenosti, smanjena ekonomska aktivnost i prezaduženost stvaraju zabrinutost kod običnog građanina.
Crna Gora ima zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i ušla je u proces pristupnih pregovora, odnosno posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, koja će istina trajati više godina. U toku je takozvani screening proces, odnosno ustanovljavanje stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. Crna Gora je ovaj dio procesa startovala poglavljima 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, unutrašnji poslovi, koja će ostati otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja u Evropsku uniju. Međutim, sve je manje onih koji podržavaju ovaj proces. U periodu oko referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. podrška je bila skoro 82%, a u vrijeme sticanja formalnog statusa kandidata za Evropsku uniju krajem 2010. taj procenat je pao na 70%. Metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić o razlozima za negativan trend, ali i aktualnom nivou podrške državnog puta u Evropu.
60-65% birača ili glasača u Crnoj Gori podržava Evropsku uniju. Međutim, ono što je bitno da znamo, negativni trendovi se dešavali u svim zemljama istočne Evrope kako su se, dakle, približavali Evropskoj uniji. Sva ta početna euforija se smanjuje iz dva razloga. Prvi je što se uočava da Evropska unija nije nekakva obećana zemlja, nije nekakav raj. Drugo, sam proces je malo mučen.
Amplituda je bilo i ranije, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Mislim da je sve ono što se dešava u Evropskoj uniji danas značajno uticalo na ovakvu atmosferu u Crnoj Gori, ali naravno bilo je i niz dešavanja vezanih za predizborne aktivnosti koje mogu svakako uticati na ovaj privremeni pad. Smatram da će, kako proces bude odmicao, ipak jedna stabilna većina biti izgrađena za pridruživanje Evropskoj uniji sve do kraja ovog procesa, bez obzira što će, kako proces bude odmicao, jedan broj građana osjećati možda i posljedice priključenja u manjem ili većem obimu.
Crna Gora se nalazi u trenutku između dvije vlade, stare odlazeće koju još uvijek vodi premijer Igor Lukšić i nove na čijem će čelu biti novi stari premijer Milo Đukanović, pa se logično nameće pitanje da li će Đukanovićev povratak prouzrokovati neka pomjerenja u trendu podrške evrointegracionom procesu Crne Gore. Momčilo Radulović.
Đukanovićev uspjeh će se vezivati za sređivanje ekonomskih prilika i u kolikoj mjeri on bude uspio da sredi ekonomske prilike u zemlji, u tolikoj mjeri će rasti i podrška njegove vladi, a svakako da time i procesu europske integracije.
Metodolog CDM-a Miloš Bešić.
Ako pogledamo političku istoriju gospodina Đukanovića, jednu stvar moramo priznati. On je jako dobro znao uvijek da uhvati najbrži voz ili, tako da kažem, da se ideološki preorijentiše i krene u pravcu gde je trend. Ja nemam nikakve sumnje da će gospodin Đukanović da procenjuje političku situaciju u Evropskoj uniji. U ovom trenutku Crna Gora je naklonjena Evropskoj uniji i Evropska unija je naklonjena Crnoj Gori, ali vidite kako, ukoliko dođe do nekakvih drastičnih promjena samo Evropskoj uniji, računajući na politički pragmatizam gospodina Đukanovića, mene ne bi čudilo da i u tom pogledu dođe do određenih izmjena. Ne bih rekao da bi tu došlo do nekog sukoba sa Evropskom unijom, ali zapravo da se izrazi jedan stav koji bi imao više rezervi, ne bi me čudilo.
O Evropskoj uniji i crnogorskom putu ka njoj govore i građani Podgorice.
Nisam za Evropsku uniju jer trenutno je u krizi, mislim da će da se raspadne jednog dana.
Dakle, ne vidiš budućnost Crne Gore u Evropskoj
uniji? Ne, vidim je u Evrazijskoj uniji koja je blizu osnivanja.
Očekujem da će bude bolje plate, bolje sve. Da će biti više radnih mjesta koji će ovaj narod koji nema posao početi da radi više napokon, da ljudi počnu da žive neki normalni tokom. Mislim da će se sve promijeniti.
Što znam, a možda znači ipak nešto biti malo bolje, ovo je da su neka loša situacija trenutno. Pa se nadam da će možda eto neki zakon da će se uvesti malo ovaj kriminal, da će se smanjiti, pojma nema. Očekujem boljitak, jer čini mi se da ovoga gore ne može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska je priča, nada i svetionik za ostale države Balkana koje teže Evropskoj uniji. Naime, Hrvatska trči zadnje metre do ulaska u Evropsku uniju i ostalo je još samo 7 mjeseci, no dosta je posla za obaviti. Ipak, kako ćemo čuti u priči Ankice Barbi Mladinović, hrvatski političari i građani vjeruju da je 1. jul 2013. apsolutno neupitan datum.
Znači, ovo će biti fontana, evropska fontana za Evropsku Hrvatsku. Eto, sad sam otkrio zašto to radimo.
Obznanio je to ovih dana u svom stilu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na gradilištu velebnih fontana na južnom ulasku u grad, koje unatoč kritikama građana i sporenju s gradskom skupštinom, gradonačelnik glavnog grada Hrvatske uporno gradi. Cijeli će projekt stajati više od 3 milijuna eura. Mnogi misle da aktualna kriza nije najbolje vrijeme za luksuz, fontane i vlastite spomenike, no gradonačelnik otkriva da su fontane s impozantnim lazejima vode radost u čast ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a probno će proraditi već sredinom prosinca.
Najveći mlaz koji bude, bit će i 27, a 28 će biti hrvatski. I najsamponosniji, mogu sutra umrijeti, ali ne, neka Bog o tome odluči.
Zanimljivo je da u Hrvatskoj, kako se bliži datum ulaska u Europsku uniju, jača i potpora ulasku, što je suprotno iskustvima zemalja koje su ušle prije Hrvatske, ističe politolog i sveučilišni profesor u mirovini dr. Branko Caratan.
U većini zemalja neposredno uoči ulaska je obično podrška ulasku padala, jer su se ljudi suočavali sa konkretnim problemima koje će im donijeti ulazak u Uniju na njihovom sektoru. Međutim, Hrvatska je jako dugo čekala na taj ulazak, tako da je naprosto, čini mi se, taj odnos prema Uniji sasvim drugačiji nego svim drugim zemljama.
Porast podrške pokazuju i najnovija ispitivanja javnog mnijenja, a jedno od njih je na reprezentativnom uzorku od 1850 ispitanika provela i agencija Mediana Fides, ističe predstavnica agencije Maja Laštro.
Unatoč činjenici da je posljednje istraživanje provedeno u drugoj polovici listopada ove godine, u iznimno kritičnom političkom trenutku u odnosu Hrvatske i Europske unije, podrška ulasku u Europsku uniju nije pala, odnosno povećana je i vraćena na nadpolovičnu većinu, odnosno na više od 52%, kao i 2007. godine.
Tako raspoloženje zabilježili smo i u našoj anketi među slučajno zaustavljenim Zagrepčanima, unatoč krizi u samoj Uniji i događanjima u Grčkoj i Španjolskoj.
Pa Bože moj, ako njima nekako žive, živjet ćemo, ja se nadam i mi u sklopu njih.
Pa da, mislim, ono, tamo kriza i dođe i ode i to je normalan tijek procesa kak ide. Mislim, ne može uvijek biti dobro, ali u Hrvatskoj po meni se ništa ne dešava.
Jer jako puno ljudi, evo baš sad iz mog društva, sve više i više razmišljaju i pričaju kako bilo dobro da se otišli van ili da odu negdje van, pa onda misle da će taj ulazak u Europu ipak nešto promijeniti.
Apsolutno, ja mislim da nama drugo ni ne preostaje, nego da se, pa šta bi bilo da se ne uključimo u Europsku uniju, kako bi, na što bi to ličilo, kud bi to spadalo, kud bi spadali onda.
No, u glavnom gradu Hrvatske uočili smo po fasadama dosta grafita i protiv Unije, kao EU, Tanazija ili EU jednako ju.
EU, ju, pa šta, nećemo gledati otraga u retrovizor, idemo gledati šoper šajbu napred, ne.
Da, mi iskreno velim kad vidim Safova džumbusi kod nas i vani, to je stravično.
Ne bi ja rekla da je tako, nećemo mi biti sami u Evropskoj uniji. Tu su sve zemlje koje imaju jako privredu, jako gospodarstvo, jel? Jako poljoprivredu, riješene zdravstvene sustave, riješene mirovinske sustave, pa bilo bi dobro odabrati jedan od tih.
Jedini način da malo reda uvedemo i odgovornosti, ništa drugo.
Dio anketiranih Zagrepčana kaže da se njihov odnos prema Uniji promijenio nabolje nakon oslobađajućih haških presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Europa je konačno imala malo hrabrosti i dosuditi malo pravde za nas. Koji nakon se nas progonili prije Kustaše, sad ko, a vječito smo se samo branili. Eto. Do sad niko nije volio, a sad kad su pokazali da ima malo pravde u njima, onda je, možemo i pristupiti normalno.
Politički komentator i urednik u Jutarnjem listu Davor Butković.
Većina hrvatskih građana, kao što se vidjelo i na referendumu, definitivno je za Europsku uniju. I jedni trenutak kada je to dosta čvrsto strateško uvjerenje hrvatskih građana bilo poljuljeno, bile su prve presude čak godinu dana generalima Markaču i Gotovini, kada je naravno potpora Europske unije u jedan čas pala, mislim, 2,5-20%. To je naravno bila afektivna reakcija.
Sveučilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović također naglašava da je politički konsenzus neupitan.
Dakle, euroskepticizma nema. Nema stranke, uključujući i Hrvatsku stranku prava Ante Starčević, koja nije za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Pred Hrvatskom je još 7 mjeseci do ulaska u Uniju, ali i 10 točno preciziranih zadaća koje mora riješiti do ulaska. Na njih je ovog tjedna u Zagrebu, uz pohvale o napretku, podsjetio i europski povjerenik za proširenje Štefan File. Treba uz ostalo dovršiti privatizaciju brodogradilišta, smanjiti broj zaostalih sudskih predmeta, uspostaviti povjerenstvo za sukob interesa i dovršiti izgradnju graničnih prijelaza na Neumskom koridoru. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić čvrsto vjeruje da će se sve stići. Za većinu točaka, pojasnila je na Hrvatskoj televiziji, utvrđeni su fiksni datumi izvršenja i to najkasnije do 31. siječnja iduće godine.
Osim jedne zadaće, a to je izgradnja tih kućica na ulazu i izlazu u Neum, to će biti gotovo 1. travnja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
5 država Europske unije još nisu priznale nezavisnost Kosova, no Priština je u oktobru od Brisela dobila studiju izvodljivosti, što je prvi korak ka sporazumu u asocijaciji i pridruživanju. Iako se spoljna politika Kosova u mnogome oslanja na podršku Sjedinjenih Američkih Država, fokus se sada sve više okreće Briselu, budući da je krajnji cilj Kosova ulazak u europsku porodicu. Podrška građana nije upitna, ali kako kaže naša Amra Zeineli, sve dok je prisutno veliko siromaštvo, korupcije i nezaposlenost, uspješan put ka eurointegracijama za građane ne djeluje obećavajuće.
Na Kosovu postoji širok konsenzus za evropske integracije, što predstavlja pritisak nad institucijama da rade na tom putu, kažu kosovski zvaničnici. Ministarka evropske integracije Vljora Čitaku nedavno izjavila da je Kosovo do sada nekoliko puta dokazalo da je spremno da se uključi u proces evropske integracija. Bezbroj puta smo istakli da je proces učlanjenja važan koliko i sam čin učlanjenja, zato što će Kosovo tokom tog procesa ispuniti reforme. Evropska integracija Kosova je agenda oko koje se svi zalažemo. Mi kao institucije moramo raditi na proaktivnoj agendi koja će poboljšati život naših građana, poručujući tako. Posebnu ulogu u procesu integracije i usvajanju zakona u skladu sa evropskim standardima imaće Skupština Kosova. Predsjednik ove institucije Jakup Krasnići kazao da je Skupština spremna da sprovede sve predviđene kriterijume kako bi se pomoglo zemlji na ovom putu.
Konsideraj će kuvendi një mos të modhe ka përmbushur gjitha kërkisat e raportit progresit ka përmbushur.
Smatram da je Skupština u velikoj meri ispunila sve zahtjeve izveštaja na pretku i blizu smo usvajanja svih potrebnih zakona. Proces integracije je dug, ispunjen mnogim izazovima i stoga je potrebna saradnja svih na Kosovu, kazuje kosovski premijer Hašim Tači. Važno je zadržati pozitivan i aktivan kurs u tom pravcu, saradnje i dijalog pozicije opozicije, vlade i skupštine, te dijalog sa civilnim društvom je od suštinskog značaja za postizanje uspeha, poručuje kosovski premijer.
Šeno Muharemi, dobar poznavac evropskih pitanja u izjavi za naš program, kaže da se put Kosova ka Evropskoj uniji razlikuje u odnosu na zemlju u regionu, obzirom da je Kosovo posljednja država u regionu koja je proglasila nezavisnost i da je zemlja koja je od 1999. godine imala međunarodnu administraciju. Ali pored toga, po njegovim rečima, evropska agenda Kosova je sada pojašnjena. Od ključnog je značaja ono što nas uskoro očekuje. Da evropski put Kosova ne zavisi samo od kosovske institucije, već i od same Evropske unije. Činjenica da 5 države Evropske unije nisu priznale Kosovo i da Unija nema jedinstvenu politiku prema Kosovu često usporava put zemlje ka Evropskoj uniji. Za građane Kosova Evropska unija izgleda daleko, sve dok se još uvijek čeka u red za vize i dok u zemlji vlada siromaštvo, korupcija i nezaposlenost. Sve dok Kosovo ne priznaju druge zemlje, pa i Srbija, Kosovo se neće moći integrisati. Nemam veliko očekivanja, ali nadam se da će doći do razvoja, da će se nezaposlenost umanjiti i da će mladi imati prilike da rade. Jedini smo koji ne možemo nigde bez viza, sem u Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Šta očekivati više? Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o raspoloženju prema EU integracijama priredili su Zoran Glavonjić, Dženana Halimović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i Dokumente dana. Do slušanja.
Reči dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Biljana Žikić, slovenska novinarka.
Protesti su plod svesti, da smo svi u istom loncu i da nas neko godinama strahovito vuče za nos. Više nije važna etnička pripadnost, boja kože, seksualna orijentacija, ideološka usmerenost. Bitno je jedino da uhvatimo lopove.
U 10 godina iz Bosne i Hercegovine izneseno je blizu 900 miliona dolara zarađenih utajom poreza i korupcijom.
To je jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez.
Crna Gora za nekoliko dana uvodi novi stroži zakon o saobraćaju, primjera radi.
Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana.
Najuspješniji bosansko-hercegovački izvoznici su uzgajivači malina, koji su povećali prodaju vani za 320%.
Sad imam negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljenje širenja te površine. U prethodne sezone smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Prvi put u istoriji Srbije Zavod za statistiku objavio koja su najpopularnija imena u posljednjih 70 godina.
Dragan jest najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Ali među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Mirjana i Zoran.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Biljana Žikić, novinarka iz Slovenije.
Subota, 22. decembar. U Ljubljani uveliko traje veseli decembar. Ovdje je to jedno od najljepših doba godine, kada se starim ljubljanskim ulicama, ukrašenim novogodišnjim lampionima, razleže miris karamfilića i cimeta, a ljudi se druže i raduju ušćućureni jedan uz drugoga u grupicama, pored improvizovanih barova i izložbenih kućica. Nazdravljaju kuvanim vinom i razmenjuju lepo upakovane sitne poklone, počinjući i završavajući razgovor sa najljepšim željama za novu godinu. Enga svečnega, pa zdravega! Ove godine, međutim, najbolja zabava je ispred nekih drugih kuća koje zovu i hramovima demokratije. Tako je bilo i sinoć ispred zgrade Skupštine na Trgu Republike. Pozivu na svenarodni slovenački ustanak, organizovanom preko društvenih mreža, odazvalo se prema procenama slovenačkih medija od 8 do 10.000 ljudi. A prema mojim procenama bilo ih je najviše do sada, računajući ulične skupove u posljednjih 10 godina od kada sam ja ovdje. Ono što je karakteristično za ove proteste jeste njihova generacijska, socijalna, etnička, ideološka i svaka druga raznolikost. Na protestu su bili svi. Protesti su plod svesti, da smo svi u istom loncu i da nas neko godinama strahovito vuče za nos. Više nije važna etnička pripadnost, boja kože, seksualna orijentacija, ideološka usmerenost. Bitno je jedino da uhvatimo lopove. Nedjelja, 23. decembar. Sinoć smo i zvanično dobili novog predsjednika. Borut Pahor je položio zakletvu na svečanoj sednici u parlamentu i obećao da će raditi za dobrobit cele zajednice. Nije jasno na koju zajednicu je mislio, s obzirom da je građanima i građankama, pripadnicima zajednice o kojoj on priča, parlament u vrijeme njegovog polaganja zakletve bio potpuno nedostupan. Mogli su da ga posmatraju samo iz sigurne daljine od nekoliko stotina metara. Parlament je bio pod teškim obezbeđenjem, ograđen čeličnom ogradom uz prisustvo jakih snaga policije i specijalnih jedinica pod punom ratnom opremom. Tamo se nalazio ceo politički vrh Slovenije, predsjednici vlade i opozicije, poslanici i ministri, diplomatski zbor, vrh sudstva i crkveni velikodostojnici. Po završetku svečanosti mnogi od njih preselili su se u Cankarjev dom gdje su proslavljali Dan samostalnosti i jedinstva. I glavna državna svečanost povodom dana kada se pre 22 godine 95% građana Slovenije koji su učestvovali na plebiscitu odlučilo za samostalnu državu održana je pod jakim snagama policije. Dok je političko-sudska elita slavila u Cankarjevom domu, slovenački umetnici, poznati pesnici, pisci, muzičari slavili su ispred Cankarjevog doma. Dve paralelne proslave, dve stvarnosti, dva sveta, dve kaste odvojene čeličnim ogradama. Ponedeljak 24. decembar. Na televiziji danima već gledamo Deda Mrazova i slušamo božićne praporce. Gužve na ulici, u prodavnici, u banci, u biblioteci, u pekari. Šta god želite da uradite i gde god da krenete, treba vam duplo više vremena i energije. Svi su nervozni i svi nekuda žure. Ljudi se izbezumljeno sudaraju u tržnim centrima velikim kolicima, na ulici se guraju, svađaju i psuju. Pritisak je ogroman. Treba imati, treba kupiti, treba se svega setiti, treba biti porodičan, treba biti srećan, treba biti zadovoljan, zahvalan, veseo. Toliko treba i mora u proslavljanju Božića. Nije ni čudo što se najviše samoubistava dešava upravo u ovo vreme. Utorak, 25. decembar. Sva sreća što je moja svekrva neopterećena božićnim moranjima i vrlo fleksibilna osoba. To nas svake godine spašava užasa, griže, savesti zbog nepoštovanja božićnih ceremonijalnosti. Na ručak stižemo kad stignemo i kad pozavršavamo sve obaveze, kao što je na primjer slanje projekta u posljednjem trenutku, pisanje članka na badnju noć do 6 ujutru ili zaboravljanje poklona kod kuće i vraćanje sa pola puta do Primorske. Iako su vlastodržci svojim zakonima, korupcijom, nepotizmom, nedelujućim sudstvom, krađom i ostalim kriminalnim i neetičkim radnjama uspeli da dovedu relativno mladu demokratsku državu do samog dna, ipak nisu uspeli u onome u čemu su vlasti u zemljama bivše Jugoslavije, čini mi se, bile vrlo uspešne. U klerikalizaciji društva. Sreda, 26. decembar. Još jedan neradan praznični dan. Proslavljamo Dan samostalnosti i jedinstva. Plebiscit za samostalnu Sloveniju održan je 23. decembra, a na današnji dan su proglašeni rezultati. Ponovo državne proslave, vlastodržci pozivaju na slovenačko jedinstvo. Očigledno i dalje ne shvataju da im nikakve patriotske parole više ne mogu pomoći. Ljudi su gladni, prevareni i aktivni. Četvrtak, 27. decembar. Razmišljam danas o tome kako su sve stvari za nešto dobre. Sa jedne strane, žao mi je što moram ponovo na sopstvenoj koži da doživljavam propadanje države. U Srbiji sam već jednom prošla kroz sve te faze. Iznenađenje, nepoverenje, ogorčenost, apatija, beznađe. Sa druge strane mi je drago što ponovo prisustvujem veličanstvenim građanskim protestima i ponosna sam što sam baš sada ovde, kao što sam bila ponosna 96. i 97. na svoje sugrađane u Beogradu. Nemoguće ne vući paralele, već i same parole ovdašnjih protesta ukazuju da otpor suda ima iste obrise, a potezi vlasti suda tako neinventivno liče jedni na drugi. Znam da je gotov i da su gotovi. A ipak razmišljam da bi mi bilo mnogo lakše negde u Australiji ili Kanadi. Petak, 28. decembar. Konačno malo vremena za sastavljanje planova za sljedeću godinu i čitanje. Radići na jednoj srpsko-slovenačkoj televiziji, ostala sam pre otprilike godinu dana bez plate za više mjeseci predanog rada. Pošto naravno to nije bila moja odluka i nisam pristala da volontiram za datu televiziju, već je moj besplatni rad iznuđen, bila sam vrlo ljuta. Posle obijanja pragova sudova, različitih pokušaja da ostvarim svoje pravo na plaćeni rad i poštovanje potpisanih ugovora, pre nekoliko mjeseci sud je potvrdio čuveni otpis dugova, prisilno poravnavanje dugova. I vlasnicima je stavio u džep više od milion evra. Mi radnici ostali smo praznih džepova.
Slušali ste Biljanu Žikić. Od danas do narednog petka dnevničke zabilješke za Radio Slobodna Evropa vodit će Ivona Vlašić, konceptualna umjetnica iz Dubrovnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema izvještaju Instituta Global Financial Integrity iz Bosne i Hercegovine od 2001. do 2010. godine izneseno 836 miliona dolara. Zarađeni su utajom poreza i korupcijom, a mirno leže na bankovnim računima privatnih osoba u zemljama koje imaju status poreznog raja. Prema istom izvoru, Bosna je na 57. mjestu po nedopuštenom odlivu novca među 143 zemlje u razvoju koje su bile obuhvaćene istraživanjem. Milorad Milojević prenosi ocjene analitičara kako je ovo još jedan dokaz nepostojanja niti minimuma političke volje da se korupcija zaustavi.
Autori izvještaja Instituta Global Financial Integrity, čije je sjedište u Washingtonu, ističu kako su njihovi proračuni prilično konzervativni, te da su realni iznosi u stvari i mnogo veći. Direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak, smatra da izvještaj ima osnova.
Oni se definitivno oslanjaju na određene podatke koji su provjereni. Možemo li pretpostavljati na koji način su ova sredstva odlila se iz Bosne i Hercegovine? Definitivno jedan od mogućih odgovora jeste to jedan oblik privrednog kriminala gdje dolazi do osnivanja fiktivnih ili nepostojećih firmi, firme osnovane sa namjerom da se neka najčešće visokotarifna roba, tu prije svega mislim na naftu, alkohol ili cigarete, kupi i proda da se ne plati porez na promet.
Analitičari kažu da je izvještaj potvrda korupcije kao sistemskog problema za koji ne postoji ni minimum političke volje da se rješava. Portparol Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Nisu samo tu u pitanju privatne kompanije, već i predstavnici vlasti koji su povezani sa tim istim privatnim kompanijama i apsolutno bi bilo nemoguće da one izvlače tolika sredstva, a da predstavnici vlasti nisu upoznati sa tim i da ne znaju za to. Ne vidimo također ni efikasno procesuiranje, ne vidimo kazne za ovakva krivična djela koje bi donijele opet oduzimanje te nelegalne imovine i nelegalnih sredstava koje bi se vratile u budžet države.
Sličnog je mišljenja i direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović.
Taj podatak o tih sredstvima koja su izvučena vani je i veći, ali velik dio sredstava možda toliki ili veći je ostao i u zemlji i on se nalazi u imovini koja je na nezakonit način stečena. Nažalost, naše političke partije su dio tog korumpiranog sistema i ne može se očekivati od političkih partija da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala ako su one same korumpirane i uključene u taj organizovani kriminal.
Gdje se danas zapravo nalazi najveći prostor za korupciju? U udruženju Tender tvrde u javnim nabavkama, koje, kako kažu, godišnje izvuku u ilegalne tokove i do 700 miliona maraka. Potpredsjednik upravnog odbora tog udruženja Rajko Kecman navodi da Tender nudi vlastima zakonska rješenja kojima bi se omogućila veća transparentnost u javnim nabavkama.
Gdje su najveći problemi upravo u pregovaračkim postupcima bez objave, konkurentskim zahtjevima i direktnim sporazumima koji se javno oglašavaju, znači provode se netransparentno, tajno, a takvi postupci koji se tako provode prema našim istraživanjima zahvataju dodatno negdje od 20 do 60% sredstava planiranih, znači, za te konkretne nabavke.
Korupcija i u povlaštenom odnosu vlasti prema pojedinim kompanijama, ističe Ivana Korajlić.
To poznato je da kod nas postoje kompanije koje su apsolutno zaštićene od plaćanja bilo kakvih obaveza državi, imaju imunitet na plaćanje poreza, oprašta im se mnogo toga upravo zbog toga što su povezane s vlašću. Tako da je to dvosmjerna, da tako kažem, odnos i komunikacija između vlasti i privatnih kompanija i onih koji su kroz ta krivična djela koja su sa ovdje nabrojana izvukli sredstva iz Bosne i Hercegovine ili ta ista sredstva kruže unutar same države.
Ako je za utjehu Bosna i Hercegovina najbolje rangirana od svojih najbližih susjeda, prema izvještaju Global Financial Integrity-a, u samom vrhu na 16. mjestu nalazi se Srbija, odakle je izvučeno više od 5 milijardi dolara. Slijedi Hrvatska na 39. mjestu, čiji su nelegalni tokovi novca iznosili oko 1,5 milijardi dolara, te Crna Gora na 50. mjestu sa nelegalno iznesenih oko 1 milijarda dolara. Među omiljenim destinacijama, takozvanim poreskim rajevima ili mekama, gdje su skrivane pare, nalaze se Švajcarska, Kipar, Dubaj, te još desetak destinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
U proteklih godinu dana Bosna i Hercegovina je povećala izvoz malina za 320%. To je prema ocjenama Vanjsko-trgovinske komore najbolji izvozni rezultat u cijeloj zemlji. Malinari očekuju da će im dogodine podršku za još veće uspjehe pružiti i nadležna ministarstva. Onda bi, kaže Mirna Sadiković, još neki Evropljani osim Nijemaca, Austrijanaca i Holanđana jeli maline iz Bosne.
Amir Makić iz Bužima počeo je sa uzgojem maline prije 5 godina. Jedan je od najuspješnijih proizvođača maline u Bosni i Hercegovini. Gotovo cjelokupnu proizvodnju izvozi u zemlje Evropske unije.
Malina je kultura koja se u našim uslovima jako dobro adaptira. Ove sorte koje smo mi počeli saditi, to je sorta Poltkio, Tulamin, Tulamagic, namijenjene za proizvodnju, odnosno upotrebu u svježem stanju. Općina Bužim je nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i istorena je skroz prema tržištu Europske unije, tako da smo vidjeli jako dobru mogućnost za plasman robe u svježem stanju jer nam je tržište jako blizu. Prvi naši kontakti su bili takvi da iskustva da je tržište primilo takvu robu, da je prihvatilo, onda smo krenuli intenzivniju proizvodnju. Sad imamo negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljnje širenje te površine. U prethodnoj sezoni smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Uzgoj maline u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući programu USAID-a, čiji su eksperti u protekle 3 godine intenzivno radili na uzgoju 50 novih sorti ove voćke i edukaciji više od 3000 poljoprivrednika, povećan je za više od 300%. Bosnu i Hercegovinu je ovaj uspjeh svrstao na 12. mjesto u svijetu po proizvodnji smrznute maline. Potencijal je veliki zbog geografskog položaja koji Bosni i Hercegovini omogućuje i izvoz svježe maline, kaže Zdravko Marinković, direktor sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U ovoj godini značajno smo izvozili u Hrvatsku, Njemačku i u Austriju i u zemlje Europske unije inače, tako da iduća godina, godina u kojoj se na tržište Europske unije u značajnoj mjeri može izvoziti.
Marinković napominje da europsko tržište zahtijeva visoku kvalitetu proizvoda, naročito iz zemalja koje još nisu članice Europske unije.
Europsko tržište je jako izbirljivo. Ako nemate kvalitet, nemate ni prodaju. Kvalitet je tu, edukacije je bilo dovoljno. Tu nam značajno pomažu naši partneri. To su i USAID, to je SIDA, to je Pharma projekat koji su neposredno na terenu i pokušavaju na kvalitetan način educirati stanovništvo kako na koji način proizvoditi, pakovati i izvoziti.
Makić objašnjava koje je uslove neophodno ispuniti za izvoz na tržište Europske unije.
Ono što Europska unija trenutno traži jeste od certifikata Global Gap kao certifikat koji certificira samo proizvodnju. Kasnije će to doći HACCP i ostali certifikati. Mi smo uspjeli postići taj standard i sad uspijevamo plasirati robu na tržište, znači bez nekih poteškoća. Uspijevamo postići to da se sorte održive, da uspiju držati 5 do 6 dana u svježem stanju, što je neminovno za tržište u svježem stanju, i sad za sad bez nekih značajnijih problema uspijevamo proizvesti, odnosno plasirati robu na tržište.
Proizvodnja malina donosi relativno brz povrat uloženih sredstava i daje mogućnost zapošljavanja ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. No, da bi se iskoristio ovaj potencijal, potrebna je podrška nadležnih ministarstava i lokalne zajednice, kaže Makić.
Postoje određene institucije koje daju manja ili veća sredstva, ali sad ta sredstva treba usmjeravati u smislu značajnijih pomaka, da se tačno planski vidi šta je nedostatak same proizvodnje kao takve i da se sredstva usmjeravaju u tom pravcu. Konkretno, recimo, ove godine je bilo u situaciji suše bilo negdje oko 270-280 tona maline. Razlog tome je suša, ali s druge strane razlog tome je što plantaže nisu dovoljno navodnjene. Recimo, plantaže su sve tako zamišljene i osmišljene da su one fizički odvojene mrežom. Proizvodnja je znači totalno fizički odvojena od ostalih površina. Svaka biljka na plantaži ima do sebe dovedenu kapaljku koja bi trebala da je navodnjava, no međutim na 60-70% površina nije bilo vode, znači nije bilo vode u dotoku, tako da je to rezultiralo s tim da je prinos značajno pao. Znači, stvorene su uslove, ali treba sad definisati, u stvari usmjeriti sredstva u tom pravcu, možda više sluha imati direktno na terenu sa ljudima koji su tu, koji vide šta je problem i sredstva usmjeriti u tom pravcu.
Paralelno s rastom izvoza znatno se smanjio i uvoz maline u Bosni i Hercegovini. Zarada od ovogodišnjeg plasmana malina bila je 700.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da se u idućoj godini izvoz udvostruči. Uz malo sluha nadležnih organa, Bosna i Hercegovina bi već naredne godine moglo ući u prvih 10 proizvođača malina u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je u toku kampanja informiranja građana o novim saobraćajnim propisima, koji će početi važiti od 6. januara, a kojim se višestruko uvećavaju kazne. Istim je povodom Predrag Tomović istraživao koliko će ovo doprinijeti većoj odgovornosti vozača i manjem broju nesreća.
Po novom zakonu, vozači i suvozači koji budu zaboravljali da stave pojas morat će da umjesto dosadašnjih 15-ak u buduće plate od 40 do 100 eura. Ista kazna predviđena je i za vozače bicikala koji ne budu imali fluorescentni prsluk. I u putničkom vozilu mora se nalaziti jedan takav, a u teretnom ili autobusu dva. Ukoliko vozači ne budu imali prsluk, bit će kažnjeni od 30 do 80 eura. Vozači koji budu imali koncentraciju alkohola u krvi od 0,3 do 0,5 platit će kaznu od 70 do 200 eura, dok će oni koji budu imali veću od 0,5 ili su pod dejstvom droge platiti 300 do 2000 eura. Druga opcija je zatvor do 60 dana. I pješaci će u buduće morati da pripaze kako se ponašaju, pogotovo na i van pješačkih prelaza. Naime, prema novim propisima, pješak koji se ne kreće obilježenim putem za pješake moraće da plati kaznu od 40 do 100 eura. Juče su u okviru kampanje Upoznaje saobraćajne propise flajere na 4 najprometnije raskrsnice u Podgorici dijelile rukometašice Milena Knežević i Anđela Bulatović, košarkaš Marko Popović, Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige, novinar Darko Ivanović kao i policajci. Popularni Zonjo je ovako upozoravao vozače na nove, strožije propise.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na ringišpil i kupiti onu šećernu vunu, no davati policiji par.
Aleksandar Dedović iz Nikšićkog Alfa centra kaže, međutim, da treba biti realan i priznati da se kaznama mentalitet vozača i drugih učesnika u saobraćaju ne može na brzinu promijeniti.
Dobro je što se u zakonu pojavljuje i taj, da kažem, represivni okvir koji pominje i povećanje iznosa novčanih kazni za učinjene prekršaje, ali mislim da to neće biti presudan faktor zbog kojega će se broj saobraćajnih nesreća i broj saobraćajnih prekršaja, a samim tim i broj stradalih u saobraćajnim nesrećama bitno smanjiti u Crnoj Gori. Smatram da paralelno treba razvijati i preventivnu i represivnu mehaniku, odnosno mehanizme, kako bi imali Crnu Goru sa nula povrijeđenih, sa nula poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković ukazuje na sistemske probleme, loše stanje crnogorskih puteva, selektivnu primjenu zakona i izostanak edukacije. Što se kazni tiče, Duraković smatra da su drastično uvećane, a da se nije vodilo računa o skromnim primanjima crnogorskih građana.
Može se desiti da neko praktično jedno svoje primanje mora mjesečno odvojiti recimo za nevezivanje pojasa ili neki manji saobraćajni prekršaj. Tako da se te kazne moralo se povesti računa o trenutnom standardu građana Crne Gore, odnosno naših učesnika u saobraćaju, i ipak te kazne povećati, ali ipak na neki način prilagoditi našim primanjima.
U Crnu Goru tokom godine dolazi veliki broj turista iz regiona i svijeta i država treba na vrijeme da ih upozori na novine u Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju. Aleksandar Dedović poručuje da pravila treba da važe podjednako i za domaće i za strane vozače.
Tako da smo čak i u nekoliko navrata i insistirali kod Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno područja jedinice policije, da se kažnjavanje stranih turista zbog nepoštovanja propisa nikako ne smije ni na koji način umanjiti, da bi se tim, kako su mnogi tada tvrdili, uticalo na veći broj turista koji dolaze u Crnu Goru.
A šta vozači u Podgorici kažu povodom novih propisa i oštrih kazni za prekršaje u saobraćaju, čije primjena, podsjetimo, počinje 6. januara naredne godine?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćala kazna. A i pješaci, znači, isto ne poštuju, ima dosta i nesavjesnih pješaka.
Vežete li pojas vi?
Pa nemam tu naviku, ali bi treba bi tu naviku da imam.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu?
Znam.
Od 40 do 100 eura.
Eto, u buduće ću da vežem pojas.
Potpuno su u pravu. Potpuno u pravu, valjda će se ljudi dozvati pameti i poštovati saobraćajne propise.
Da li vezujete pojas, da li imate zimsku opremu?
Sve. Obavezno.
Ako budu stvarno primjenjivali to, ali na svakog pojedinca, odlična stvar. Jer se svaljda ovaj narod uves više ured kako da vozi i šta da radi, kako se ponaša u saobraćaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragan je najpopularnije ime u Srbiji u posljednjih 70 godina, dok je među ženskim neprikosnovena Milica, pokazalo je najnovije istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prvi put u istoriji tamošnje statistike posebno su obrađeni i ti podaci i objavljeni u publikaciji najčešća imena i prezimena. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Na osnovu popisa iz 2011. godine posebno su obrađeni podaci o imenima u periodu od Drugog svjetskog rata do danas, na osnovu čega je urađena lista najpopularnijih u Srbiji. Dragan Vukmirović, direktor Zavoda za statistiku, koji sam ima najpopularnije ime, na ovogodišnjoj konferenciji za novinare saopštio je koje žensko i muško ime nosi najviše građana.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dve decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50-ih i 60-ih godina. Dragan i jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vreme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mestu Milica. Sociolog Ratko Božović kaže da ta dva imena možda na najbolji način odslikavaju identitetske potrebe srpskog društva.
Nikola i Milica u istom smislu dolaze iz iskora, dolaze iz prošlosti, dolaze prosto kao nešto što bi trebalo nastaviti ili što govori o vrednosti samog današnjeg opstajanja, s obzirom na to da postoje neki koren, neka prošlost, neka istorija. Taj povratak ka onome što je već bilo, ka tradiciji, ka vrednostima iz prošlosti, na neki način je došlo kao odgovor i kao kompenzacija za prethodne jade koji se dogodili međuvremenu od 90. do danas, kao nekakvo ispravljanje te stare priče i novim imenima ili novim ili promjenim stilom življenja.
Od 1991. pa do posljednjeg popisa 2011. zvanična statistika beleži da su među najpopularnijim imenima Stefan, Luka, Lazar, Nemanja, Aleksa, Uroš, Ognjen, Anđela, Sara, Teodora, Katarina, Kristina i Jovana. Takvih imena gotovo da nije bilo 50. ili 60. godina. Snežana Lakčević, načelnica odeljenja za popis Zavoda za statistiku, kaže da su uprkos raznim trendovima u vrhu liste najpopularnijih u posljednjih skoro 70 godina i dalje ona koja figuriraju od pre mnogo decenija.
Među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Marija i Aleksandar, Mirjana i Zoran, Dragana i Nikola, Snežana i Miloš, Ljiljana i Marko, Ivana i Goran, Ana i Dušan, Gordana i Dejan. U beogradskom regionu najviše devojaka zove se Jelena, muškarac Aleksandar. Region Vojvodine Marija i Milan, Šumadije i zapadne Srbije Milica i Dragan, a u regionu južne i istočne Srbije su Jelena i Dragan.
Mnogi roditelji danas deci daju univerzalna internacionalna imena koja su prepoznatljiva svuda u svetu, kao što su Marko, Sandra, Ana ili Filip. Ratko Božović zaključuje da je takav trend logičan i da će se verovatno i nastaviti u narednim decenijama.
Shvatamo konačno da je komunikacija sa svetom važna i da mi ne postojimo na margini, nego da imamo ambiciju da budemo deo sveta. U takvom viđenju stvari konačno moramo i imenovati na način koji je blizak i svetu i veku. I tu je razlog da ti dominantni nazivi budu i kraći, da ne budu ni patetični, ni više istorijski označeni, nego da budu više komunikacijski usmereni i mislim što budemo više bliski svetu i Evropi, to će biti imena tako ođe označena način kako to svet imenuje.
Najčešće prezime u Srbiji je Jovanović, a slede Petrović, Nikolić, Marković i Đorđević. Tako je među ženama najviše onih koje se zovu Milica Jovanović ili Jelena Petrović, dok su najčešće kombinacije imena i prezimena kod muškaraca Dragan Jovanović, Zoran Jovanović i Aleksandar Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.